Dobrý poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes Ilona Švihlíková, vedoucí katedry politických a společenských věd na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Vize pro Českou republiku, tak se jmenuje program, který minulý týden představili odbory. Ve zkratce řečeno, požadují opětovné zavedení některých dávek, posílení aktivní politiky zaměstnanosti, zajištění růstu mest či novou důchodovou reformu. Jak se vám ty myšlenky líbí?
Já bych možná ještě předtím řekla, že ta vize staví na tom, co se provádí v současné době. To znamená, že vychází z té současné ekonomické situace, kterou samozřejmě kritizuje.
Promiňte, že vám skáču do řeči. Vy říkáte, že na tom staví. Já mám pocit, že ale jde spíš proti, ne?
No právě ona staví na tom, co se děje ve smyslu toho...
Vychází z toho, co je špatně.
Přesně, vidí to, co se všechno děje špatně a navrhuje jiná opatření tím pádem. Jo? Ale jakoby nevisí ve vzduchu, to znamená velmi dobře si uvědomuje ten současný nedobrý stav ekonomiky. A už jenom ta samotná analýza, myslím, že je nesmírně zajímavá. A ať už tedy člověk stojí na jakékoliv straně, tam je jednoznačně popsána ta smrtící spirála, o které už se hovoří konec konců dlouho. Je tam velmi zajímavě a drtivě ukázáno, jak se nedaří vybírat ty daně, především tedy DPHčko, které se mělo stát takovým tím hlavním příjmem, který bude jaksi vyrovnávat ten rozpočet. A vlastně už dneska vidíme, že ta spotřeba domácností samozřejmě jednoznačně klesá, anebo se přesouvá do zahraničí a tím pádem ty výběry DPH daleko zaostávají za očekáváními.
Na to upozorňuje analytik Českomoravské konfederace odborových svazů Martin Fassmann, že právě stát vybral na DPH méně než loni. Máte pocit, že je správné tedy, a už tuším samozřejmě vaši odpověď, že vláda se snaží prosadit další zvyšování DPH? Myslíte si, že by se naopak mělo snížit?
Takhle, vláda samozřejmě na to bude zřejmě reagovat tedy tím, že se bude snažit zvyšovat DPH, což samozřejmě bude mít další kontraproduktivní dopady. To samozřejmě tímhletím způsobem bychom skončili u DPH, která bude 80%, teda nevím, co by to mělo udělat s ekonomikou. Problém je v tom, že ono snižování a zvyšování daňových sazeb nepůsobí rovnoměrně. Jo, to je velikánský problém. Ve chvíli, kdy jakoby jednou tu daň zvýšíte, tak za určitých podmínek, záleží na typu daně, jaká ekonomická strukturu a tak dále. Máte šanci, že třeba vyberete víc. Ale ono to ne vždycky nutně působí jaksi obráceně a už vůbec ne u těch spotřebních daní. Tam, pokud ta struktura trhu není příliš konkurenční, což je ve většině případů případ právě České republiky, tak potom se vám stane, že ta nižší DPH se vám projeví na maržích těch obchodníků a ne nutně v těch koncových cenách. Takže to je bohužel jeden z těch jaksi jevů, kdy ta daň nahoru a dolů nepůsobí stejně. Těm návrhům oni jsou samozřejmě zajímavé, jsou to ale věci, které vlastně odbory říkají už velmi dlouho, ať už se to týká těch registračních pokladen s fiskální pamětí. Tam myslím, že i pan inženýr Fassmann řekl jednu zajímavou věc, kterou jsem se setkávala i já teď v poslední době, že i řada podnikatelů už po těch pokladnách volá, protože ve chvíli, kdy řekněme, chtějí poctivě platit daně, prostě se chovají v souladu se zákonem, tak zjišťují, že na tom trhu jsou nesmírně znevýhodněni. Jo? Že se tam prostě nutně tam vítězí ti, kteří vám prostě řeknou, tak chcete na to doklad, nebo to necháme jen tak bokem. A těch je samozřejmě poměrně hodně, takže ty úniky na tom DPHčku jsou obrovské. Nemusíme zmiňovat jenom ty jaksi dárky pro podnikatele v podobě zvýhodněného nákupu automobilů, tak to je 6-7 miliard, to už samo o sobě je velká částka. Ale...
A tady je možná dobré říci, že na tu otázku by člověk měl vždycky odpovědět ano, chci doklad, i když ho nepotřebuju. Ne se snažit zavděčit tomu obchodníkovi, vlastně ve vlastním zájmu.
Samozřejmě, pokud máte správné daňové kontroly, jako jsou v řadě zemí okolo nás, nebo téměř ve všech, tak prostě ve chvíli, kdy prostě budou projíždět ty nákupy, zjistí, tady chybí doklad, no, tak máte opravdu problém. Když to tady prostě ta možnost těch daňových úniků je značná, je to i tím, že finanční úřady mají těžkou pozici, jsou přetížené, například v Praze, že má prostě spousta firem sídla, která de facto tam nefungují. Takže ty možnosti na ty daňové úniky jsou opravdu značné. Já nemám pocit, že by tady byla nějaká zvláštní ochota s tímhle něco dělat.
Teď vyšla aktuální zpráva v České tiskové kanceláři. Sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučil poslancům vydat bývalou ministryni obrany Vlastu Parkanovou k trestnímu stíhání. Já to cituju i proto, že zdánlivě sice odbočujeme o tématu, ale vůbec ne, protože vím, že na otázku, kde tedy vzít peníze, tak odbory odpovídají kromě jiného důsledně postihovat korupci.
přesně ta korupci a řekněme i ne takovou tu jednoznačnou v tom smyslu, jakým způsobem se zadávají a plní veřejné zakázky. Protože tady se samozřejmě točí obrovské částky a ministerstvo obrany, jak si je už dlouhodobě proslulé tím, že tam dochází k řadě velmi prazvášních obchodů. Že tohle já zrovna považuji tedy za dobrou zprávu dne, to, co jste tady právě řekl, ale tady nejde o vydání jednotlivé osoby, tady jde opravdu o ten systém, jakým způsobem se netransparentně rozhoduje. Zase ty metody, my se potom dostaneme tím církevním institucím, už jsou známy, ale u nás ta politická kultura je dlouhodobě velmi špatná v tom, že má takový ten válcující silový charakter. Ale teď ono je víceméně jedno, na které straně. Prostě mám ty hlasy a tak prostě jedu. A samozřejmě ten proces, který má být transparentní a demokratický, nutně vyžaduje, aby se k těm otázkám, ať už různých reforem, změn nebo právě k veřejným zakázkám vyjadřovalo co nejširší spektrum subjektů, které jsou nějakým způsobem zainteresovány. Ano, trvá to déle nutně, ale potom se nespochybňuje legitimita takových rozhodnutí, možnost toho, že něco je jaksi zvláštním způsobem předraženo nebo prostě někam zmizí, se vám také diametrálně snižuje. Takže ty procesy na jednu stranu vypadají dlouhodobě, jakoby náročně na vyjednávání, na schopnosti dosáhnout nějakého kompromisu, ale ono se vám to stokrát potom jak v tom rozpočtu, tak v té kultuře té země vrátí.
Mluvíme o vizi pro Českou republiku, tedy o alternativním ekonomickém programu, který navrhují odbory. Je něco, co na této vizi nepovažujete za dobré?
Já osobně nejsem úplně příznivcem té důchodové reformy, kterou navrhuje ČMKOS. Myslím si, že ona počítá, pokud se nepletu s těmi parametrickými změnami, já jsem spíše přívržencem té reformy, kterou navrhoval profesor Vostatek z Vysoké školy finančně správní, kde jednoznačně odlišuje ten pilíř, řekněme, zásluhový a solidární a navrhuje tam i jiný způsob, řekněme, oceňování výchovy dětí, způsob, jakým se tady bude projevovat ta solidarita v té společnosti, který mi připadá velmi efektivně, vlastně navazuje na ten panevropský systém, to znamená na nějaký celkový koncept, který by stál tady minimálně za úvahu. Jinak ta opatření, čímko se týkají samozřejmě i těch různých prorůstových opatření, myslím, že tam byl zmiňován i Temelín jako určitá možnost, což teda není věc, která by mě nějak zvlášť nadchla představa, že by zrovna jaksi ekonomický boom nebo poput měl být dán další stavbou nebo přístavbou Temelína, u mě teda nevyvolává žádné nadšení, když samozřejmě chápu, že z hlediska ekonomického by to mohlo mít nějaký přínos, ale řekněme si na rovinu, že prostě my už dneska nejsme schopni tyhle ty velké investiční celky vůbec dělat. To jsme uměli dřív, ale dneska prostě bychom z toho mohli přidanou hodnotu dát poměrně malou, což jako je docela tristní. My jsme byli dřív v pozici země, která byla schopna stavět elektrárny, cukrovary, pivovary, tak jsme skutečně měli mezinárodní obrovské renomé a dneska už vlastně z toho nedáme dohromady nic, protože jsme se dostali do té pozici prostě subdodavatel nějakých meziproduktů.
Ona ta vize počítá se zastavením snižování schodku státního rozpočtu a jeho ustálením někde mezi 110 a 120 miliardami ročně. Je to racionální?
Tady se dostávají do konfliktu dvě velké ideje a dvě velké teze, řekněme. Ta první z nich je, která se ukazuje na tom Řecku a podle mého je pravdivá v té praxi, že nelze snižovat, a už vůbec ne rychle a drasticky, zadlužení země za situace, kdy ta ekonomika klesá a už vůbec ne takovým způsobem, kdy k tomu poklesu ještě přivodíte. To je ta smrtící spirála, o které se hovoří už v Řecku zcela běžně. To znamená, že vy škrtáte, ale ten propad HDP je takový, že ten objem dluhů vám procentuálně narůstá. Že? To je přesně to, co se děje v Řecku a konec to víme u nás. Prostě jako nemůžete šetřit, když ta ekonomika není schopná jakoby nic dát. Potom se nabízí jako jiné věci, jako je například, že budete rozprodávat majetek. Jo, to znamená, že de facto se stáváte nějakým protektorátem nebo kolonií, nebo jak to nazvat, to zase vidíme tuhle tu tendenci u toho Řecka. Ta stabilizace toho zadlužení v první fázi podle mě není špatný nápad, ale je potřeba říct, že to mezinárodní prostředí je velmi nepřátelské v tom smyslu, že dlouhodobě to zadlužení státu, ale i jiných subjektů, nepředstavovalo žádný problém, to jako nikomu nevadilo, ale najednou v té současné situaci to problém je. A ukazuje se, že to zadlužení, ne ani tak u České republiky, ale celkově u těch zemí, řekněme, těch nejvyspělejších, má charakter komplexní. To znamená, týká se víceméně všech sektorů, a teda je to stát. A taky domácnosti, na to nezapomínejme. Jo. V řadě těch zemí toho jižního křídla to není veřejné zadlužení, ale zadlužení domácností, bankovního sektoru, samozřejmě problémy. Nemluví o zadlužení podnikovém, jakoby, které potom v tom bankovním sektoru vám jakoby vyústňuje. Takže tady je mnoho podob a jako jsme se o tom možná i bavili, taky většina těch dluhů je naprosto nesplatitelných. Jo. Ono to je téma, který jakoby vyvolává veliký vášně a často, když to vykládám, tak to vypadá takový odpor, jako dluhy se musí platit, jo, taková ta vyšší morálka. Problém je, že v tom současném systému skutečně ty dluhy platí pouze ty nejslabší subjekty. Jo.
A rozumím tomu správně, že když někdo dnes říká, pojďme se zadlužit s ty miliardami ročně, tak vlastně v podtextu říká, vždy to stejně nebudeme nebo nehodláme splatit.
Ne, to neříká. To neříká nutně. Jo. To je právě, to záleží na té síle toho daného aktéra. Jo. Když se podíváte na to veřejné, dejme tomu, zadlužení Spojených států Japonska, tak nikoho ani ve snu nenapadne, že by to někdy splatili. To nikdy nesplatí, to už vůbec nejde. Jakoby, jo, tam se to bude potom muset řešit nějakými jinými způsoby. Řada těchto zemí takzvaně ten dluh roluje. To neříkám, že je pro Českou republiku ideální případ. Jo. Ale prostě jakoby, dovrší dluhopisy splatnost a vydají další. Jo. Tam se jako nespácí, přestává se spácí jistina. Jako, to skutečně tímhle způsobem nefunguje. Tady prostě to, co říkají odbory, oni neříkají to, že to není problém. Jo. To je, myslím, jednoznačná dezinterpretace a je to takové to zneužívání toho, podívejte se, oni nechtějí platit.
Ne, já si to nebylo, to jsem
nic nepodsouval. Myslím vás, ale obecně se tohle jako využívá jako argument proti ním. Oni prostě říkají, že ta současná reforma, takzvaná reforma veřejných financí, je vedena natolik špatně, že tu situaci zhoršuje a že tím pádem musíme nějakou úroveň zastabilizovat a potom se podívat na ta další opatření, která jsou z jejich hlediska velice, řekněme, praktická a svoje poměrně slušně kvantifikovatelná. Jak už ten audit veřejných financí, který na té výdajové straně, který vlastně nikdy nebyl proveden, jo, tam se prostě skutečně vezme položka a tady vidím velký číslo, tak ho něco snížím. A to velký číslo jsou samozřejmě důchody. Jo. To je samozřejmě značný výdaj státu, ale už zapomínají jaksi na to, že ti lidé jaksi do toho systému přispívali celý život, takže mají plné právo z něho dostat zpátky to, co do něho vkládali. Ten stát je vlastně je garantem téhleté situace. Jo. Takže a plus teda samozřejmě ty příjmové ztráty, které jsou obrovský jenom u toho DPHčka, se budeme dostávat na desítky miliard a o té korupci už jsme se také bavili. Ale tady skutečně jde o to, co je pro mě priorita a aby ty cíle byly v souladu. Protože ve chvíli, kdy já dám jeden hlavní cíl ve smyslu tady řekněme reformy veřejných financí, tak když ta ekonomika to není schopná zvládnout a destruktuje tím sama sebe, tak prostě ten cíl nejenže ho nesplním, ale ještě zničím všechno kolem. Takže to skutečně není rozumná politika.
Aniž bych chtěl podceňovat posluchače, před chvíličkou tady proletla taková zkratka HDP. Asi všichni tušíme, o čem běží, jenom připomeňme, že tady je to hrubý domácí produkt a vlastně to znamená celkovou peněžní hodnotu statku a služeb vytvořených za dané období na určitém území. Ale je to makroekonomický ukazatel, není už trošku v té ekonomice zboštělý, zkrátka všechno se tomu podřizuje a když HDP klesá, tak je zle, ale ono to přece o kvalitě života vůbec nemusí vypovídat, nebo úplně minimálně.
Nevypovídá, přesně tak. HDP je ukazatel, který se eviduje ve všech zemích, dlouhodobě máte krásný časový řady a srovnání, ale přesně jak jste řekl, o kvalitě života v té dané zemi mnoho vypovídat nemusí. On vypovídá tedy o tom, co se vyrobí na tom daném území. Ale v poslední době se hodně uvažuje o tom, že by bylo vhodné ho doplňovat jinými ukazateli nebo dokonce vytvořit nějaký alternativní ukazatel toho, jak se té dané zemi daří. My už máme index lidského rozvoje, Human Development Index, který sestavuje OSN a tam potom vidíte, že ten žebříček těch zemí je hodně odlišný od toho HDP. A u toho HDP ještě třeba HDP na hlavu, to už je obrovsky zkreslující ukazatel, to prostě máte vyděleno počtem obyvatel, ale nevidíte v tom třeba třeba obrovské sociální rozdíly, které v té dané zemi jsou, takže zase potřebujeme těch ukazatelů mnohem více, abychom mohli si nějak vyrovnaně posoudit.
No, a navíc HDP nejlépe nebo nejvíce roste ve chvíli, kdy je země po nějaké katastrofě, než kvůli třeba po válce.
Přesně tak, jo. Ve chvíli, kdy se vám prostě zničí nějaké výrobní kapacity, tak vám to prostě tu ekonomiku jako paradoxně nastartuje. Stejně tak třeba u těch rozvojových zemí, tam prostě stačí, že postavíte jednu továrnu a to HDP vám vyletí vzhůru. Tohle ale potřeba vědět, jo. Samozřejmě pokud trošičku jakoby už tu ekonomii znáte, tak si tím nenecháte tak okouzlit. A taky nebudete asi požadovat, aby prostě ekonomika, která je vyspělá, nasycená, rostla 10% jako Čína. To je prostě úplně jiná situace, jo. To jako srovnávat to je do značné míry úplně scestný, prostě. My už bychom skutečně měli měřit na tu kvalitu. A teď je otázka, jestli právě HDP tu kvalitu dokáže podchytit. Já si myslím, že jenom omezeným způsobem. A že právě proto je potřeba, abychom se dívali třeba na ten index toho lidského rozvoje, na to, jakým způsobem jsou zajišťovány veřejné statky, jak vypadá situace životního prostředí, jak vypadá věk dožití. Jo? A prostě trošičku se na tu společnost začít dívat jinýma očima.
Posloucháte, jak to vidí ekonomka Ilona Švihlíková. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Další avizované téma, církevní restituce, dnes se jim mají opět věnovat poslanci na své červencové schůzi. Jak se k ním stavíte vy? Nic nevracet?
Já se k ním stavím velmi negativně, a to hned ze dvou důvodů. Já si myslím, že je v nepořádku jak ta forma, jakým způsobem to bylo projednáváno a prezentováno. To je zase ten silový přístup, jo, opakovaně. Prostě protlačíme, když na to budeme mít tu sílu a prohlasujeme. Ale i ten obsah. Já si myslím, že ta debata by neměla být o tom, jestli jako vracet, nevracet. Jo. To je podle mě velmi, velmi černobílé. My si musíme uvědomit, že církve bezesporu tady patří nějakým způsobem té společnosti, ale že se nevede žádná společenská debata nebo úvaha, jaká by tedy ta role těch církví měla být, jakou by měly zastávat úlohu v té moderní společnosti. A samozřejmě o to potom mi odvozovat jakoby ten majetek, jakému má sloužit účelu. U těch církevních, takzvaných církevních restitucí, protože kritici se často domnívají spíš, že to jsou dary, a především tedy katolické církve, která je samozřejmě hlavní příjemcem, je řada velmi, velmi sporných bodů. Už jenom to, že tam není výčet majetku. Jo, přesně, jednoznačný. A řady těch jaksi avizovaných položek je tam silné podezření na to, že vlastně se jinak teda prolumuje hranice Benešových dekretů, to znamená, že se jde před rok 47, ale dokonce i před rok 1919 až za Josefa II. Takže v tomhle případě bychom se mohli ptát tedy, jestli byl Masaryk a Josef II. Taky zloděj a co to té církvi tedy katolické především samozřejmě sebral nebo nesebral, nebo co to tedy jako bylo. A hlavně si uvědomíme, že už od toho Josefa II. Ten majetek nebyl církve. To nebylo její vlastnictví. To nebylo. To byl veřejný majetek, který ta církev měla ve správě. Ona ho pouze spravovala a potom měla tedy nějaké instrukce, jakým způsobem s tím může nakládat. Navíc se vůbec nerozlišuje mezi majetkem, který potřebujete pro, řekněme, náboženské akty a mezi hospodářským majetkem, jako jsou prostě louky, pole, lesy a podobně.
Já teď vám skočím do řeči, ono je možná důležité zdůraznit, je to velmi osobní otázka, nemusíte na ní odpovídat, ale pokud vím, vy, i když by to tak mohlo působit, nejste nevěřící.
No právě, že já věřící jsem a teda hlásím se k Československé církvi husitské. A jak asi víte, tak jsme teď měli zrovna tedy připomínku mistra Jana, ten patřil tedy k dosti značným kritikům toho, že by hlavním účelem církve mělo být hamtat majetek, ten naopak se domníval tedy, že církevní honostáři by svůj majetek měli odevzdát a samozřejmě můžeme připomenout ten jeho slavný citát z Betlémské kaple, chceš-li pokřtít dítě, zaplať, a kdyby si sám ďábel zaplatil, dostane se na nebesa. On patřil k velkým odpůrcům právě toho, aby jak si církev církev zhromažďovala majetek a viděl tu její roli a tu její poslání v něčem úplně jiném, v té roli jaksi duchovní a sociální především, tedy, což podle mého názoru by mělo platit stále. Takže jakoby já nejsem vůbec žádný odpůrce církví, naopak já si myslím, že by měli hrát roli v té současné společnosti. Určitě nám tady chybí velmi silně ten duchovní rozměr, ale teda nevím, jak získáme do společnosti duchovní rozměr, když budeme vést spory o to, kdo dostane katedrálu a kdo komu budou patřit pole a lesy.
No, přesto se zeptám, jestli vám to nepřipadá přece jenom jako takové to majetkové vypořádání po rozvodu sňatku z rozumu. Asi víte, jak to myslím, protože napříště budou muset církve hospodařit sami. A ostatně kardinál Dominik Duka minulý týden na zasedání České biskupské konference na Velehradě mluvil o tom, že církve na sebe vzali těžké břemeno tím, že tedy žádají ty restituce. A teď ještě cituji, vize, jak bude církev bohatá, je skutečně falešná a zcela nepravdivá, řekl Dominik Duka. Vy si to zřejmě nemyslíte.
No, tak katolická církev nebyla nikdy chudá. Ta se vždycky dokázala velmi dobře postarat o to, aby toho majetku měla co nejvíc. To je roztomilá úvaha, že na sebe berou břemeno, tak já myslím, že nikdo nenutí, aby to břemeno na sebe brali. Já si myslím, že jedním z těch řešení té jakoby odluky bude právě to, že bude ten majetek jednoznačně, mimo toho, který už byl církve vrácen ve smyslu far a podobně, tam jako je to poměrně jednoznačné, aby se určilo, že to bude majetek ve veřejném vlastnictví, který církev pouze spravuje za jednoznačně daných podmínek, například těch, že ho nesmí prodat, že s ním prostě, jak by řekl asi mistr, já nesmí kupčit a vydělávat na tom. Já nevím, proč by církev měla být nějaká prostě výdělečná instituce. A navíc si uvědomme, že i kardinál Tomášek vlastně v tom roce 90-91 poděkoval státu za navrácení těch náboženských objektů a jednoznačně řekl, že už církev nic dalšího požadovat nebude. Tak vidíme, že tady ten vývoj je teda poněkud jiný. A je tady ještě další věc. Ten majetek, především ty hektary, které měly patřit katolické církvi, těch 300 tisíc, to je skutečně nad rámec, co se vracíme prostě k Josefu II. A musíme si uvědomit, že v tu chvíli se zase je to katolická především, ty ostatní církve prostě jsou mnohem menší, taky jak si měly dosti značné problémy v těch minulých staletích a nebyly zrovna v minulosti. Tak v tu chvíli prostě církev katolická se stane obrovskou mocenskou silou ekonomickou a teď je otázka, jakým způsobem s tím prostě bude nakládat. Já se nedivím obavám, které prostě říkají, nebo které vyjadřují to, že ta katolická církev a její pozice by prostě mohla ohrozit i sekulární podobu tohoto státu, jo? Protože ten rozsah toho majetku, který má být vydán, je skutečně podle mého názoru naprosto bezprecedentní a hlavně to, že prostě vy nemáte jednoznačně přesný soupis a jakým způsobem i byly oceňovány ty pozemky, tak tady se zase dostáváte do sporu, který by mohl vést k nějakým obžalobám z diskriminace, protože s těmi restituenty na počátku 90. let bylo zacházeno úplně jiným způsobem.
Možná v tomto se dají ta dvě témata spojit otázkou, jestli vlastně v tom není hlavní problém současné politiky, že jsou právě témata, jako jsou církevní restituce, jako jsou ekonomické reformy, na kterých by se měli politici domluvit, shodnout, hledal jsem to slovo, shodnout napříč politickými stranami a zapomenout na různé ideologické rozepře. Zkrátka hledat konsenzus, jinak těžko se mohou na něčem trvale dohodnout.
Já bych doplnila nejenom politickými stranami, jo, to nejsou jediné subjekty, takový to zkreslený vnímání. Tady prostě patří veřejnost, různé občanské iniciativy, neziskové organizace, ale samozřejmě i ty církve, které k tomu prostě mají co říci. A to je právě ten dlouhodobý problém české politiky a její spíš nekultury než kultury, že se snaží to prostě silově převálcovat. Což potom nutně otvírá otázku jednak legitimity, a samozřejmě i toho, že pak ty změny mohou být prudké zase na jednu nebo druhou stranu. Ten demokratický proces vyjednávání a hledání cest, třeba si nenajdu, ale minimálně prostě je tam snaha o to najít nějaký společný přístup, říkám, trvá dlouho. Z toho hlediska je tady časově a nákladově náročný, ale skutečně té společnosti se to mnohonásobně vrátí. Tu jeho aplikaci můžeme dobře vidět třeba ve Skandinávii, ale bohužel my jsme se to za ty roky zkrátka ještě pořád nenaučili.
Mám tady několik mailů. Jste si opravdu naprosto jistá, že nikomu nejde právě o to, abychom byli jen podřízenými nájemníky ve svém bývalém domě, ptá se Jaroslav.
Asi ohledně těch církevních restitucí, možná, jestli se to toho týká. No tam samozřejmě je ta hrozba, že ten majetek vlastně bude patřit Vatikánu, tedy vlastně cizímu státu. Že? Já říkám, já to považuji za nesmírně nebezpečné a hlavně za absolutní odchýlení od toho, co by církev měla vykonávat. To znamená roli náboženskou a sociální. Když si prostě vezmete katolickou církev, tak o ní uslyšíte právě s ohledem na to, že chce, nebo chtěla tedy katedrálu svatého Víta a že teď teda žádá i to, co nikdy nebylo v jejím vlastnictví, ale už těžko uslyšíte, že by se nějakým způsobem zastávala právě těch sociálně slabých, což by měl by být její úkol, to je třeba plní v Latinské Americe velmi, velmi dobře, ale tady se spíš dozvíme od kardinála Duky, že ti, kteří protestují proti té současné vládě, jsou lůza. Že jo?
Paní Švihlíková, prosím vás, jděte do politiky, chci vás za premiérku, to bude jediná cesta, jak vybřednout z tohoto marastu. Srdečně zdravím, Libor.
Děkuji. Já si nemyslím, že bychom se měli jaksi koncentrovat na osobnosti, a teďko nejde vůbec o mě, o kohokoliv. Ten základní problém, nebo to je hodně, ale jedním z těch základních problémů je nedemokratické rozhodování v řadě těch procesů, už u těch podkladů, tam to prostě začíná, co dostanete na stůl, na základě čeho se rozhodujete. A hlavně to, že ten tlak té veřejnosti je stále malý. Jo, tady samozřejmě můžeme doufat to, že se někdo osvícený objeví v nějaké funkci, ale tady je potřeba permanentního občanského tlaku a organizovaného tlaku.
To byla ekonomka Ilona Švihlíková, díky, a nashledanou.
Díky.
Zítra bude naším hostem socioložka Jiřina Šiklová. Vladimír Kroc přeje dobrý poslech následujících pořadů.